Altså, der er skygge, og der er lidt fugtigt. Men hvad kan vi ikke se?
Vi kan ikke se nogen korsknap.
Ikke se nogen korsknap.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden.
I denne uge er vi i Midtjylland. Mere præcist er vi lidt øst for Viborg. Vi har fundet et rigtig dejligt lille naturområde, hvor der er en eng, og der er en lille bæk, der løber forbi, og en skråning, vi skal gå lidt på og lede. Og i det her afsnit, der skal vi snakke om planters formering, fordi de har rigtig mange forskellige strategier for at formere sig. Så det er en kompliceret affære.
Ja, og den affære er tit hjulpet på vej af insekter, for eksempelvis en bi. Så derfor har vi allieret os med Vagn Thorsen, der er biavler her på egnen.
Og udover Vagn Thorsen, så skal vi i det her afsnit også høre Michael Palmgren. Han er professor i plantefysiologi ved Københavns Universitet.
Velkommen på Plantejagt efter Korsknap.
Vagn, vil du ikke fortælle os, hvor vi er henne?
Vi er i Tage Balles Eng ved Vinkel ved Viborg.
Og ham er smadret dejligt.
Koordinat, det har jeg ikke lige, men det kan vi hurtigt finde.
Yes.
Men vi er på kanten af Nørreådalen, og åen den går et stykke herude. Og det her, det er et sted, der ikke har været rørt ved de sidste 25 år.
Jagten i dag går på korsknap, og det betyder, at vi er i læbeblomstfamilien. Det er en familie, der er rig på aromatiske planter, som altså er planter, du formentlig vil opleve som duftende, for eksempel lavendel eller timian og mynte. De hører alle sammen til læbeblomstfamilien. Vi har valgt korsknap, fordi vi synes, den formerer sig på en rigtig spændende måde.
Som biavler, der er du jo dybt afhængig af planterne, for at dine bier kan få noget nektar og få noget pollen.
Ja.
Planterne den anden vej, de er dybt afhængige af bierne, for at de kan få noget bestøvning. Men ja. Kan du prøve at sætte nogle ord på, i hvor høj grad at planter i virkeligheden afhænger af bestøvende insekter for at opnå deres formering?
Hvis vi tager vores fødevarer, så siger vi, at normalt 75% af vores fødevarer, de er afhængige af insektbestøvning. Specielt der er jo mandler. Det er jo mere i Californien, de døjer der, men der døjer de meget med at få bier nok til at bestøve med mandlerne. Herhjemme, her har jeg bestøvning af jordbær, hvor en god bibestøvning af jordbær giver 50% højere udbytte. For en jordbærplante, et jordbær, det består af en hel masse nødder. Der sidder en hel masse nødder rundt om på kanten af det, og hver enkelt nød skal besøges. Og hvis den bliver det, så bliver jordbæret større og sødere. Æbler. Hvis der er en ordentlig bibestøvning, så har vi 70% flere førsteklasse æbler.
Så de spiller en kæmpe rolle, simpelthen?
De spiller en kæmpe rolle.
I dag der skal vi på jagt efter korsknap. Og det er en gammel lægeplante, som i dag lidt mere går under at være noget ukrudt. Men den er speciel, og især fordi den har sådan en meget fin bestøvningsanatomi. Og det har vi talt med Michael Palmgren om. Han er professor i plantefysiologi på Københavns Universitet.
Vi har valgt at tage på skattejagt efter korsknap. Hvad er det, der gør korsknappens blomster specielle?
Den kan, nu snakker vi om bestøvning, men den kan formere sig. Den sender udløber ud. Den kan bøje sig ned. Den kan bøje sig ned stænglerne og så slå rod. Altså alt på den kan i princip slå rod. Så danner den kloner på den måde, så den spreder sig. Den er lidt ligesom skvalderkål, for når man prøver at rense den væk, så med mindste lille stump, der tilbage, kan slå rod og blive til en ny korsknap. Men de fleste planter, de er både kvinder og mænd, så at sige, ja, i blomsten. I midten, så er de hunlige, og i støvknapperne, det er det hanlige. Ja. Og det gør, at mange planter, de kan sådan set bestøve sig selv, altså de kan have sex med sig selv. Ja.
Så. Hvad kan det være, når man har korsknap, for eksempel, som er delvist hermafrodit, at du har nogle blomster, som er tvekønnet, hvor du har både han og hun, ja. Og så har du andre blomster, som er rent hun.
Jamen, det er på en anden plante.
Det er på en anden plante?
Ja.
Ja. Men hvad, stadigvæk i samme art. Så hvad, ja, kan, ja. Hvad kan formålet være, eller hvordan kan det være, at det har udviklet sig sådan? Hvad kan fordelen være ved den kombination?
Udviklet, det lyder som om, det er noget, man har fundet på noget, men i virkeligheden er det en defekt i at den er steril i det handlige.
Så det er mere dem, noget,
dem, den... dem, der er hunlige, de har deres handlige dele. Dem, der laver pollen, de er sterile. De kan ikke, de fungerer ikke. Men så normalt, så defekter, de vil forsvinde i evolutionen, fordi de er svage. Men i det her tilfælde, altså der er kun cirka 1% af alle planter, der har, hvor det glider væk på den her måde, hvor pludselig ikke er hermafrodit længere, men nu kun er hunlig, altså nogle af planterne, hvor nogle af planterne kun er hunlige. Det er kun cirka 1% af planter, der har det. Normalt vil man tro, at det så vil forsvinde, fordi de har mistet en egenskab, men her lader det til at være vedholdende. Altså igen, vi er særbo eller svebo, vi har forskellige køn, men, og planter er hermafrodit, og det har vi lige snakket om, men en fordel ved at være hermafrodit, det er, at man kan ikke behøve at lede så langt efter en sexpartner, for man kan bare gøre det med sig selv. Ja,
ja, men hvad? Det,
så får man også indavl ud af det. Ja?
Det er det, jeg skulle lige sige. Det må også komme med en ret stor omkostning.
Jo, der er mange planter, der kan bestøve sig selv. Ja? Ja. Det giver så også mulighed for indavl. Så fordelen ved at være... at man kun har det ene køn, at der kun er et køn, og så er der andre, der har det andet køn. Det, man er tvunget til at have sex med andre.
Så rent evolutionært, så kan det være, at det har været den... at det har sikret korsknappen at få nogle altså blandinger, samtidig med en del af planterne har lavet indavl,
ja, den
og
har,
nogen har sørget
den
for...
Den har sådan set tre strategier. Den har en, at den bare kan formere sig ved at bare vokse ud til alle sider og slå rod.
Mm.
Og den anden er, at den kan have sex med sig selv og lave frø, som så kan sprede sig. Den tredje, det er, at den kan have sex med andre korsknapper.
Så kommer der to korsknapsnørder forbi.
Hvis jeg nu var en korsknap, så ville det da være...
Så ville du stå lige der?
Så ville jeg da stå lige her. Nej, ja. Nej, men jeg kan kun se, lidt anemoner, mister.
Så det er jo ikke helt tilfældigt, at bien den finder hen til blomsten. Så hvad kan planten gøre for at lokke bierne til?
Som det står i en af vores salmer, at planten den dufter for at dø. Og det viser sig jo, at når planten er bestøvet, eller blomsten er bestøvet, så falder den.
For os mennesker, når vi går en tur og kigger på de enkelte blomster, i jorden omkring os, så er det måske svært for os at se, om en blomst ser helt vildt lækker ud. Har du lagt mærke til, om dine bier har nogle favoritblomster, som de særligt godt kan lide at flyve hen til?
Ja da. Jeg har en af mine gode bekendte, som har lavet en bivenlig have, og der er mange krydderurter i den have, og dem er de altså fuldstændig vilde med. Vi har også hjemme i vores egen have, der har vi plantet en hel del for bierne. Jeg kan se, hvad de søger.
Så vi kan jo se, at bier flyver fra en blomst til en anden. Og vi ved, at de flytter pollen rundt. Men hvad sker der egentlig, når pollen lander inde i blomsten?
Der er mange, der tror, at pollen det er lige med sæd. Altså hannens sæd. Men det er forkert. Pollen er en lille, hanlig organisme. Den har godt nok ikke mange celler. Den har 3 celler. Så det er ikke ligesom en plante, som har millioner af celler.
Og hvor skal den finde hen?
Når den lander på en anden plante på støvfanget, så kan den mærke det. Så sanser den, at den er landet rigtigt. Den vil ikke mærke det, hvis den er landet på en sten eller en gren eller på en anden plante. Men hvis den er landet på præcis en korsknap, hvis det er en korsknap, vi snakker om. Hvis den er landet på en korsknap, støvfang. Man kalder støv, pollen kalder man også blomsterstøv. Så det er støvfang, det er det, der var...
Der fanger.
Det der pollen lander, yes.
Så giver den sig til at lave sæd.
Så begynder den at producere.
Så laver den inde i sig selv. Fra starten af den en celle. Så deler den sig og laver 2 sædceller. Mm. Så nu er det 3 celler. Så den er en celle inden i et pollenkorn, og nu er det 2 sædceller. Ja, og så skal de sædceller ned til ægget i hunden. Ja.
Og hvorhenne? Hvor langt væk ligger det?
Det ligger i planteperspektiv uendelig langt væk.
Ja, for den skal rejse en ret lang tur. Skal
meget lang tur, ja. Der er det sådan, at det gælder alle organismer, det gælder også dyr, at når et æg er blevet befrugtet, så bliver der jo dannet et lille foster. Og det skal være så beskyttet som overhovedet muligt. Så hvis man tager en... ko for eksempel, og sætter del af den på midten på begge veje, altså finder ud af præcis, hvor er midten af en ko.
Ja.
Hvor, længst inde i en ko.
Ja.
Det mest beskyttede sted i en ko.
Ja.
Det er der, æggene ligger. Det gælder også menneskene.
Mm.
Støvfanget, det ligger for enden af en græffel, som kan være ret lang, og så... Der, hvor ægget ligger, det ligger ned i det, vi kalder frugtknuden. Det er bunden af blomsten. Der ligger den omsluttet. Det er det, der bliver til frugten. Der ligger ægget omsluttet af tykke vægge og tykke hænder og sådan noget. Den eneste vej ind til ægget er gennem græflen, som er den stilk, som får enden af, hvilken... at støvfanget ligger. Så pollenkornet med sine 2 sædceller, det giver sig nu til at spire. Og det er ikke en vækst med celledeling. Det er en, nu bruger jeg ordet erektion, det er, at den skubber, der kommer en udvækst på den, som presser sig ind i den hunlige del. Den hunlige del er jo støvfanget og græflen. Og maser sig ned, uden at dele sig. Det er bare, den fyldes med vand.
Fra hunblomsten? Eller hvor kommer det?
Pollenkornet spirer ud. Det kommer ud som sådan et langt voksende fremføringsrør, der vokser og vokser og vokser fra pollenkornet på spidsen. Ja?
Hele vejen ned til?
Hele vejen. Og det fremføringsrør, som kaldes pollenrør... det kan lugte ægget.
Når vi tænker på bestøvning, er bierne og blomsterne nok det første eksempel, der falder de fleste ind. Hvilke andre måder kan en plante lykkes med at bestøve på, hvis det ikke er en bi, der skal ind over?
En plante laver blomsterstøv eller pollen, og det skal hen på en... Det er den hanlige del, der laver blomsterstøv, og det skal hen på en hunlig del. I en blomst for at kunne blive, for at den kan føre, for det kan lede til en befrugtning, og det kan jo enten, det er jo et problem, at den lille pollen kan ikke hoppe selv, så den er som regel på behov af hjælp, Og da insekterne har typisk udviklet sig med planternes udvikling til at hjælpe planterne med at flytte pollen. Så planternes trick er, at de laver nogle sukkerdrikke, som insekter godt kan lide. Og når de så roder rundt i blomsten for at tage de her sukkerdrikke til, så det er det, man kalder nektar, så kan de ikke undgå at få pollen på sig. Og så flyver de videre til en anden blomst. Og det er typisk, det er bier og humlebier, de er typisk sådan nogle. Men der er mange andre, sommerfugle og mange andre insekter kan bestøve planter. Men de kan også, hvis det blæser kraftigt, så vil pollen virvle rundt i luften. Så kan man regne ud sandsynligheden for sådan en lille pollenkorn, der virvler rundt i luften, at det lige rammer et støvfang hos en af samme art. Dem, der er afhængige af vindbestøvning, de laver som regel enorme mængder pollen. Det. I håbet om, at det er en af dem.
Det kan jeg som græsallergiker skrive under på. Er meget rigtigt.
De laver enorme mængder. Ja. Birk, og laver birk for eksempel, og græsser, de laver vindbestøvning. Sådan nogle planter, de kan bestøve sig selv, der er det meget lettere, fordi der skal der ikke så meget vind. Så hvis det blæser, eller de rystes, eller sådan noget, så
er den klaret.
Ja, så er den klaret. Ja.
Michael Palmgren, tusind tak, fordi du vil være med og snakke om bestøvning i dag.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Ej, jeg tror, jeg har den. Ja, måske. Jo, jeg har den fandme. Ej, jeg må ikke bande, men jeg har den. Au, jeg står både i brændenælder og i rumbær, men det er så worth it.
For der står...
Den står der.
Den står der.
Og den blomstrer ikke endnu, så den er lidt svær.
Svær at kende.
Men det er jo den.
Brostens biologer, der ruder med deres elektronik.
Nej, jeg tager det ganske roligt.
Ja, det er godt. Det er vi glade for.
Og hvad hvis man som privatperson vil ud og hjælpe bierne på vej? Hvad kan man så gøre?
Så skal man så blomster, og så blomster, striber og sådan noget. Men det bedste, det er jo, at man flytter dem hen, hvor der er planter. Sådan et sted som her, vi står her, hvor der er meget pil og meget forårs, det er jo godt til bierne om foråret.
Vagn, tusind tak, fordi du vil tage os med i dag, ud og kigge efter nogle bier og blomster.
Velbekomme.
Til hvad har du af indtryk fra det her sted, vi har været?
Jeg synes, der har været en utrolig dejlig sted at gå en tur. Det var jo lidt pudsigt, at vi sådan set fandt blomsten rigtig, rigtig tæt på der, hvor vi startede. Efter at have gået rundt og ikke kunne finde den.
Ja, så var den faktisk tæt på der, hvor vi havde parkeret bilen.
Så stod korskrammen der og ventede på, at vi kom tilbage.
Det spillede smart.
Vi har naturligvis taget nogle fine billeder af den, som du kan bruge, kære lytter, hvis du vil ud og jagte korsknap selv. Dem kan du finde inde på vores Instagram, Plantejagten, eller via linket, som ligger her i podcast-appen. Og en rigtig god jagt. Du har lyttet til Plantejagten. Lyt med næste gang, hvor vi tager til Nationalpark Thy og snakker om lyng og planters tætte samliv med mikroorganismer.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk og støttet af Novo Nordisk Fonden.
Jeg hedder Niels Christian Sanden.
Og jeg hedder Emma Aller.
Tak fordi du lyttede med. Thank you.
Men er det ikke en enorm stor forskel, hvor at mennesker, så har du en sædcelle, der rejser en lang tur?
Nej, det gør den ikke.
Har jeg misforstået noget?
Ja.
Basic biology her. Det bliver med klippet ud.